ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა განმეორებით გთავაზობთ გიორგი კვახარიას პროგრამას საუბარი თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. გოჩა ლეჟავა არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემისა, რომელიც მასწავლებლის დღეს ეძღვნება, ულოცავ ყველა მასწავლებელს და მოსწავლეებსაც ამ შვენიერ დღეს და ჩვენი გადაცემის სტუმარია თამარ მუსიაშვილი, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტი. ძალიან მიყვარს თამარის სტუმრობა ჩვენს გადაცემაში. გილოცავთ ყველა ადამიანს, ვინც განათლების სფეროში, ასე თქვა, განათლების სისტემაში მუშაობს და ვისაც აღელვებს პრობლემები, რომლებიც დაგვიგროვდა ნამდვილად შეიძლება ითქვას განათლებაში. მე და თამარს გვისაუბრე ამის შესახებ, რომ მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ქვეყნის მთავარი პრობლემა არის სწორედ განათლება. ნომერი პირველი პრობლემა არის განათლება და ამ საკითხში მე და თამარი შეთანხმებულები ვართ. ეს კიდევ ერთხელ გილოცავთ და გილოცავთ კიდევ რას? ძურებს და ცვლილებებს, რომლებიც აშკარად ჩანს განათლების სისტემაში საქართველოში. რა ცვლილებებზეა ლაპარაკი? მე ვიცი, რომ შენ ჩვენ შენობით საუბრობთ, განსაკუთრებით გაღელვებს კორუფციის დონეს, რომელიც იყო განათლების სისტემაში საქართველოში, ამას ებრძოდი რამის მთელი ცხოვრება, მე მგონი, და ისიც ვიცი, რომ ამ ცვლილებებს, რომლებიც არის, მიესალმები. არის თუ არა ეს ჯერ მხოლოდ საკადრო ცვლილებები?
გოგი, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და მეც ვულოცავ მასწავლებელებს პროფესიულ დღეს და ძალიან მიხარია, რომ რადიო თავისუფლებაში და შენს გადაცემაში ვარ ამ მნიშვნელოვან დღეს. დღევანდელ სიტუაციაში, რაც შეიძლება დანამდვილებით ითქვას, არის ის, რომ საკადრო ცვლილებები, რომელიც მინისტრმა განახორციელა, პირადად ჩემთვის არის მისაღები, რადგან ადამიანები, რომლებმაც დაიკავეს სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიციები, შეიძლება შეფასნენ ერთი სიტყვით, რომ ამ ადამიანების უმრავლესობამ იცის სფერო, იცის განათლება და არიან კომპეტენტური ადამიანები. ასევე თუ ამ ადამიანების წარსულს გადავხედავთ, მათი წარსულიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ის არ არის გაჯერებული გარკვეული კონფორმისტული გადაწყვეტილებებით, ისეთი გადაწყვეტილებებით და ისეთი საქმიანობებით, რომელიც თუნდაც დემოკრატიას დააზარალებს და ჩვენს ქვეყანაში ან განათლების სისტემას. და პირიქით, მაგალითად, რამდენიმე ადამიანს ვიცნობ კარგად და მათი საქმიანობა შეიძლება შევაფასოთ, რომ ეს ადამიანები ცდილობდნენ საქართველოში აეწყოთ ლიბერალური საგანმანათლებლო სისტემა, ცდილობდნენ, რომ გაეძლიერებინათ დეცენტრალიზაცია და გარკვეული ნაბიჯებიც კი აქვთ თავიანთ პროფესიულ კარიერაში გადადგმული. შესაბამისად, მე მგონია, რომ დადებითი შეიძლება იყოს ის, რომ ამ ადამიანებს პერსონალურად კარგად აქვთ გააზრებული, კარგად ექნებათ გააზრებული საგანმანათლებლო სისტემა, თუმცა ასევე
და ისიც გააზრებული თუ სად მოვიდნენ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეგ არის ერთი აიღეს თავიანთ.
კი, ძალიან დიდი ერთი აიღეს და სირთული ამ შემთხვევაში გახლავთ ის, რომ პრაქტიკულად დღეს, ვთქვათ, განვითარების ვექტორი, სტრატეგია, კონცეფცია მოკლედ ყოველთვის გასაგებად ჯერჯერობით სამწუხაროდ არ არსებობს. ეს არის პრობლემა, რომელიც ამ ადამიანებს შეიძლება, ამ ადამიანებისთვის საკმაოდ რთული გადასალახი შეიძლება აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ თუ განათლების უწყება შეძლებს, ვთქვათ, ამ კონცეფციის დადებას, სადაც გაწერილი იქნება ვექტორი, ვთქვათ, დეცენტრალიზებული ვექტორი, ლიბერალური საგანმანათლებლო სისტემის გაძლიერების ვექტორი, ხარისხზე ზრუნვის ვექტორი და გაწერილი იქნება უწყებათა შორის თანამშრომლობა, ასევე ვადები, კონკრეტულად რა ვადაში რას უნდა მივახციოთ, ვფიქრობ, რომ შეიძლება ვიფიქროთ და ოდნავ მეტი იმედი გქონდეს, რომ რაღაც შეიცვლება დადებითისკენ.
მაგრამ თავად სისტემა შესაძლებელია, ხო, ჩვენ ამდენი წელი ამის შესახებ საუბრობ და აი აქ უკვე მათ მოეთხოვებათ რაღაცა რადიკალური ქმედებები და რამდენად მიიღებს ეს სისტემა ამ რადიკალურ. იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპში საქართველოს უახლეს ისტორიაში ქონდა ასეთი მაგალითი ფაქტები, რომ წესერი ადამიანი განათლებული პროფესიონალი ინიშნებოდა რაღაც თანამდებობაზე და შემდეგ ვერ უძლებდა ამ სისტემას, ამ პირიქით სისტემა ვერ უძლებდა მას და ისტოვებდა ამ ადგილს.
კი ბატონო, ძალიან ესეთი მრავალფეროვანი გამოცდილება გვაქვს ჩვენ დაგროვილი. ან ადამიანები მართლა ვერ უძლებდნენ სისტემის წნეხს და მოდიოდნენ და ან კიდე აბსოლუტურად ძალიან დადებითი კარგი ადამიანები, რა ვიცი, რამოდენიმე
ფუჭდებოდნენ.
კი, ფუჭდებოდნენ. ეს ფუჭდებოდნენ კონფორმიზმი ძირითადად, როდესაც მთავარი არის შენი ზემდგომი, რას გეტყვის, გააკეთო ის და მიუხედავად ისა, რომ იცი რა არის კარგი, გასაკეთებელი, ის გავიწყდება. უბრალოდ რაციონალიზაცია, ხომ ფსიქოლოგია რა ვარ და ფიქრობ, რომ იცი რა, მოდი ახლა მე ამას გავაკეთებ. ეს ხო მაინც ძალიან ცუდი არ არის და არავის არავნებს და ასეთი ტაქტიკური კონფორმისტული ნაბიჯები საბოლოო ჯამში ჩვენ სერიოზულ ჩიხში ვართ შესული. და არ ვიცი ახლა ამ მოკლე დროში იმხელა გამოცდილება დაგვიგროვდა, რომ თითოეულ მამოქალაქემ კარგად იცის, რომ თქვათ მინისტრების თქვათ პოსტზე ყოფნის ხანგრძლივობა არც თუ ისე დიდია.
განათლების მინისტრების განსაკუთრებით.
კი, განათლების მინისტრების გულისხმობა ამ შემთხვევაში, ასევე უწყებების ხელმძღვანელობის პოსტზე ყოფნის გამოცდილებაც არც თუ ისე დიდია, ხა თუ ქალბატონ მიმინოშვილს არ ჩავთვლით, რომელიც საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში მართავდა სისტემას. და ეს ყველაფერი არის დროებითი და წარმავალი და თვითონ მთავარი პრობლემა ჩვენ საზოგადოებაში რაც არის, როდესაც ადამიანები ინიშნებიან ასეთ მნიშვნელოვან პოსტებს, ჩვენი გამოცდილება ძველი, მათი პასუხისმგებლობა და ანგარიშვალდებულება ძირითადად უფრო ხედავთ ხოლმე, როგორც აი მინისტრის წინაშე არიან ანგარიშვალდებულები და თქვათ ავიწყდებოდათ ხალხი, რომ როდესაც შენ მინისტრი გავალებს, რომ რაღაც უნდა გააკეთო, ხო, შენ ხარ პროფესიონალი, ყავს გუნდი პროფესიონალებს და რესურსი გაქვს, რომ რაღაც კარგად გაიაზრო, გააჩნია შენი პასუხისმგებლობა სასწორის ორპინაზე, რომელიც ჭარბობს. თუ მინისტრის მიმართ ხარ პასუხისმგებელი და ეს არის შენთვის მთავარი ამოსავალი და მთავარი დრაივი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ცხადია, ამ შემთხვევაში ადამიანი არის ტიპიური კონფორმისტი ჩინოვნიკი, რომელიც, ასე ვთქვათ, მინისტრის სურვილებსაც შეასრულებს, ნეპოტიზმშიც გაერევა და, ასე ვთქვათ, ვერც კორუფციისგან დაიცავს სისტემას. ეს არის მთავარი და
რატომ ვერ მოხერხდა ამ კორუფციისგან განთავისუფლება განათლების სისტემაში? რა შეიძლება იყოს პრობლემა? ადამიანები თუ ზოგადად აი ეს ჩონჩხი ამ სისტემის?
მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ქვეყანაში დემოკრატიის დაბალი ხარისხი განაპირობებს ძალიან ბევრ რამეს და მათ შორის კორუფციასაც. ახლა კორუფციაში მე არ გულისხმობ ვთქვათ
თამების აღება.
თამების აღება.
შეიძლება ეგეც არის.
შეიძლება ეგეც არის.
შეიძლება ქეში არ არის, მაგრამ რაღაც სხვა.
მაგრამ კორუფციაში მე ვგულისხმობ, როდესაც განათლების სისტემაში მომრავლდნენ, ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ინგლისურ სიტყვას ვიხმარ, ფეისები, რომლებიც გარკვეული, ვთქვათ, ბენეფიტების ან გარკვეული პრივილეგიების სანაცვლოდ გუნდრუკს უკმევენ არასწორ გადაწყვეტილებებს სამინისტროსას. და არასწორი გადაწყვეტილებები, განსაკუთრებით ეს ძალიან გამოჩნდა ბოლო ორი წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ სკანდალი სკანდალზე აგორდა განათლების სისტემაში. ეს ეხებოდა შაჰინის სკოლას, დემირელის სკოლას, შემდეგ იყო ეგრეთ წოდებული ორიღორის სკანდალი და ახლა არის კიდევ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. ეს ამბები განსაკუთრებულად მტკივნეულს ხდიდნენ აი ამ საზოგადოებრივი მონაწილეობის ლოიალურ ფორმას. და ახლა ეს ვფიქრობ, რომ ესეც გადასაჭრელი აქვს ჩვენს ქვეყანას, იმიტომ რომ როდესაც შენ ქმნის საბჭოს და ვითომ დემოკრატიულ თქვათ სტრუქტურებს და ამ შემთხვევაში ვერ ხდება დაცვა საგანმანათლებლო ინსტიტუციების, სკოლების, ნუ ეს უკვე არის მონაწილეობის ფიქცია, საზოგადოებრივი მონაწილეობის ფიქცია და დემოკრატიიდან უკანსულა. თუ მაგალითად ძველი ხელისუფლების დროს, ხო არის ახლა ესეთი რიტორიკა და ალგორითმი 9 წელი და 6 წელი, 6 წელი და 9 წელი, ხო, ჩვენ უნდა გავყოთ რა, როცა ვსაუბრობთ რა 9 წელში რა ხდებოდა, 6 წელში რა ხდებოდა, ხო? ცხადია, იმ 9 წელში ასე ესე დავასახელებ, რადგან თვითონ ამ პარტიების წარმომადგენლები მუდმივად ასე პაიქრებიან ერთმანეთს, ეს საზოგადოებრივი მონაწილეობის ფიქცია იყო, მაგრამ ეს წითელი ხაზი იყო მკვეთრად გავლებული. და ეხა, როდესაც 2012 წლის შემდეგ ხელისუფლება შეიცვალა და ჩვენ ხალხს, ქართულ ხალხს, ძირითადად გვაღელვებდა ადამიანის უფლებები და ასე შემდეგ, ეს დემოკრატიული მოთხოვნებიც ჰქონდა, მარტო სწამებამ აღაშფოთა ქართველი ხალხი, მაგრამ მეტი პრეტენზიებიც ჰქონდა, ხო? და აი ეს საზოგადოებრივი მონაწილეობის სიმულაციები ბევრ ადგილას გახდა, გაჩნდა გესმით, მაგრამ ეს საზოგადოებრივი მონაწილეობის საფუძველი, როდესაც არის ლოიალობა, ეს არის, აი როგორ გითხრათ, აი მე ვშიშობ ხანდახან, რომ უცებ ვთქვათ ბრეჟნევშინაში არ ამოვღოთ თავი, იმიტომ რომ ეს ისეთი, ასე ვთქვათ, არამწვავე, აი არამწვავე პრობლემა, მწვავე პრობლემაა, მაგრამ ტემპერატურა აქვს, არა აქვს ძალიან მაღალი ამას ტემპერატურა, რომ ეს ამან შეიძლება ძალიან ბევრი ინსტიტუცია პირდაპირ ვიტყვი, რომ აი თქვათ განადგუროს იდეურად და მორალურად.
აი საშუალო სკოლა არის ალბათ ჩვენ გვილაპარაკი ამის ხეფ, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, იმიტომ რომ ფუნდამენტი მთელი ამ განათლების სისტემისა, შეიძლება საბავშვო ბაღებიც კი, მაგრამ ნუ ავიღოთ საშუალო სკოლა, ხო? აქ იმდენი რამეა შესაძლებელი ახლა სახელმწიფოებიდან დაწყებული, რა ვიცი, მასწავლებლისა და მოსწავლეობა, უთი მასწავლებელი კი არის მასწავლებლის დღე, მაგრამ ვიცით, რომ პრობლემები ამ თვალსაზრისით, კადრების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. აი ხლა ახალმა ადამიანებმა, რომლებიც ამ სისტემაში მოხვდნენ, რა პრინციპში ეს ადამიანები უცხოები არ არიან ამ სისტემისთვის, ხო, იციან რა მდგომარეობაა სისტემაში, მაგრამ აიც რა შეიძლება შეცვალონ რადიკალურად. აი ახალი ხალხი უნდა მოიყვანონ, ძველები გაუშვან, წარმოგიდგენიათ, ესე იგი რამდენი ტრავმა ელის ამ სისტემას წინ?
თუ ცვლილებები იქნება,
თუ ცვლილებები გვინდა,
გვინდა,
ხო,
გვინდა, თუ საზოგადოებას უნდა ცვლილებები, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რა უნდა ხალხს სამწუხაროდ ხშირად ეს გადაწყვეტ, ეს ხაზი არ ამ ხას არ მიყვართ, ასე ვთქვათ, სტორიქსით და რისი თქმა მინდა უფრო გასაგები რო იყო, როდესაც წერაკითხვის გამართველობა საზოგადოებამ დაიწყო მუშაობა საქართველოში, ჩვეულებრივ ქართულ ოჯახს, ქართულ გლეხს, რომელიღაც სოფელში შეიძლება სულაც არ უნდა და ბავშვის გაშვება სკოლაში, და მაგრამ ეს რა უნდა ხალხს, ილია ჭავჭავაძეს და მის თანამოაზრეებს ამ პლატფორმიდან არ მიუღიათ ეს გადაწყვეტილება. ეხა რა უნდა ხალხს? ხალხს უნდა, არ ვიცი რა უნდა ხალხს, მე რასაც,
ანუ თეორიულად ასე ყოველთვის რომ განათლება აუცილებელია და არ უნდათ რომ მათი შვილები კარგ სკოლაში სწავლობდნენ და განათლება მიიღონ. ეს უნდა ხალხს.
ეს უნდა ხალხს. მეც ვიცი რომ ეს უნდა ხალხს, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მუდმივად საუბრობენ როგორი სკოლები, როგორი მასწავლებლები და ასე შემდეგ. თუ საზოგადოება სწამს რომ სკოლა არის სხვა არაფერი, თუ არა ბავშვი და კარგი მასწავლებლები, თუ არა თავისუფლება, რომ სკოლაშივე მოხდეს გადაწყვეტილებების მიღება და სკოლას ჰქონდეს უფლება მოიძიოს კარგი მასწავლებელი, პრობლემებზე ისაუბროს ხმამაღლა და ასე ვთქვათ, დახმარებისთვის მარტო სახელმწიფო უწყებებს კი არა, იქვე მცხოვრებ ბიზნესმენსაც თხოვოს, საზოგადოებასაც თხოვოს, იმიტომ რომ სინამდვილეში სკოლა სამისროს არ ეკუთვნის, სკოლა ეკუთვნის ბავშვს, სკოლის თემს და ასე შემდეგ, ხო? თუ ეს უნდა, მაშინ ხალხმა უწყებას უნდა მოსთხოვოს მეტი პროფესიონალი მასწავლებელი სკოლაში, მეტი თავისუფლება სკოლებს. აი ეს უნდა მოსთხოვოს, თუ ეს უნდა. ეხა მეტი პროფესიონალი მასწავლებელი სკოლაში ნიშნავს, რომ ის ჩიხი, როდესაც მოტივირებულ ახალგაზრდა კადრს, რომელსაც შეიძლება ტრენინგების გავლაც დაჭირდეს მასწავლებლობაში გაწაფვაში, ეს არ
მიმოჩნდა. რამდენი ტრენინგი ჩატარდა?
რამდენი ტრენინგი
ჩატარდა? რამდენი ფული დაიხარჯა ამ ტრენინგებზე, ხო?
ამ ადამიანებს გაუხსნან სკოლის კარი. აი მაგალითად, რა ვიცი, ეს შეიძლება ჩემი ჩვევაა, რომ ხშირად მაგალითად რომელი ვარ სუპერმარკეტში, განსაკუთრებით სადაც ხშირად მიწევს ყოფნა, იქ სულ ახალგაზრდა გოგონები და ბიჭები მუშაობენ და თითქმის ყველას ვიცნობ. და მაგალითად ერთი გოგონა, რომელსაც აქვს განათლების ადმინისტრირება დამთავრებული, მუშაობს მოლარედ ფრესკოში, ჩემს ახლთან რომელიც არის, და ვთქვათ ეძებს სამსახურს. ის ამბობს, რომ ეხა მე აქ მუშაობ, მაგრამ მას უნდა სამსახურის დაწყება, მაგრამ ამ სამსახურს ის ვერ შოულობს. მუდმივად არის ძებნაში, ძებნის პროცესში. ანუ ესეც უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ, რომ ახალგაზრდები, ეს ბუნებრივი ამბავია, რომ ახალგაზრდები მოდიან. ისიც ვიცით, კვლევებიც ამბობს, რომ პედაგოგთა, ვთქვათ, კორპუსის ასაკი არც თუ ისე ახალგაზრდაა, ხო და ეს ცვლილება უნდა მოხდეს. და ამ ცვლილება
ეს ფულიც ჭირდება.
ფულიც ჭირდება, იმიტომ რომ იმ პენსიონერს უნდა ცოტა განსხვავებული პენსია დაუნიშნო, თუნდაც პროფესიული ნიშნით თუ გინდა. და ამაზე ხა უნდა მიიღოს სახელმწიფომ გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ კი არის პენსიონერი მასწავლებელი და ღვაწლმოსილი პედაგოგი ნამდვილად და არის ბავშვი. ანუ, როდესაც ძართულია, როცა ორი ადამიანის, ყველა ადამიანში ცოცხლე ცხოვრება, ყველაფერი არის უნიკალური და ღირებული, ორი ადამიანის, ვთქვათ, საჭიროებებს სასწორის ორ პინაზეთებს და ეს ორ პინაზე დადების დილემა ჩვენ არ უნდა გაგვიჩინოს სახელმწიფომ. როდესაც მე ვამბობ, რომ გაუხსენი პროფესიონალ ადამიანს, ახალგაზრდა ენერგიულ კადრს სკოლაში, სკოლის კარი, ისინი ამბობენ, რომ აი პენსიონ რები და რაღაცა და იმათ რაკნან. მე მოქალაქეს ნუ მადარებინებ სასწორის ორ პინაზე არ დამადებინა, იმიტომ რომ მე კარგად მაქვს გააზრებული, რომ თითოეული ადამიანის ცხოვრება არის უნიკალური და თითოეული ადამიანის საჭიროებები არის უნიკალური ასაკის მიუხედავად. მაგრამ როდესაც ვიგებ ესეთ ამბავს, რომ მაგალითად ერთ სკოლაში, რომელიც გამოირჩეოდა იმით, რომ ყავდა არაჩვეულებრივი დაწყებით ის მასწავლებლები და იმით იყო ეს სკოლა ძალიან მაგარი და ეს ადამიანები ორი კონკრეტულად არის, ერთი 80 წლის, მეორე 91 წლის. და ძალიან ღვაწლმოსილი ადამიანები არიან, არაჩვეულებრივი ადამიანები, მაგრამ აღარ აქვთ ისეთი ეფექტურობა და ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა, რომ კი არ გაეშვა ეს პრობლემური, აი ისინიც ადამიანები არიან, არამედ შეემცირებინა საათები. და შემდეგ ერთ-ერთმა მასწავლებელმა, რომელსაც არაჩვეულებრივი წარსული აქვს და ძალიან მაგარი მასწავლებელია, დაწერა ეგრეთ წოდებული საჩივარი თვითონ სკოლის საბჭოსთან, რომ მე ასეთ ადამიანს ეს რო გამიკეთებია, ეს რო გამიკეთებია და ეს რო გამიკეთებია, ასე მსხუდავენ. და სკოლას შეეშინდა, რომ ამ ადამიანს უბრალოდ არ ენერვიულა, არის ესეთი ადამიანური მომენტები და ჩვენ მოქალაქეებს ნუ გვიხდება ესეთი, ნუ გვაყენებენ ესეთი დილემების წინ. სახელმწიფო თუ უნდა გახსნა სკოლის კარი ახალგაზრდა კადრისთვის და უნდა იზრუნოს, რომ იმ ადამიანებს, რომელსაც 180 ლარი რამდენიც აქვთ პენსია, ხო, ვერ ეყოფათ, მასწავლებლებს დაუნიშნოს განსხვავებული პენსია. და დღეს რაც არის, ისიც არ მიმაჩნია რა მიზანშეწონილად, რაც ასაკიან მასწავლებლებს აკავებს სკოლაში, ისინი პენსიასაც იღებენ და ხელფასსაც. მე კი არ მენანება ამ ადამიანებისთვის ეს, მაგრამ თავისთავად ეს გადაწყვეტილება სწორი არ მგონია, მიეცი კარგი პენსია ამ ადამიანს. მე ესე ვფიქრობ.
მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ ძალიან ბევრი მასწავლებელი არ ტოვებს, უჭირს სკოლასთან დაბშვიდობა და გესმის ჩვენ, ხო? და აქედან გამომდინარე, ამიტომ ვამბობ, რომ ახალი ხალხი, რომელიც მოვიდა, რომლებიც მოვლენ კიდევ ალბათ ახალი ხალხიც მოვა, რომელიც მოვა მომავალში, მათ მოუწევთ რადიკალური გადაწყვეტილებების მიღება. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, მაგრამ მოუწევთ. თუ უნდათ რომ რაღაც შეიცვალოს ხო ამ სისტემაში.
კი. მოუწევთ.
კეთილი, თამარ, ძალიან დიდი მადლობა. რა ვიცი, კიდევ ერთხელ მიულოცოთ მასწავლებლებს ეს დღე. ყველა თაობის.
კი, ყველა თაობის
მასწავლებლებს და მათ შორის მომავალ მასწავლებლებსაც. ჩვენ ამ წინადადებით მინდა დავასრულო გადაცემა, არაერთხელ გვიმსჯელია იმის შესახებ, რომ მასწავლებლის პროფესია მაინც არ არის საქართველოში პოპულარული, ვთქვათ,
პრესტიჟული.
სამწუხაროდ და ნუ რა ვიცი, ვუსურვოთ მაშინ მთელ ამ სისტემას, რომ ეს პროფესია გახადოს პრესტიჟული საქართველოში. ამით სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. გოჩა ლეჟავა იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, ორ შაბათამდე კარგად ზანდებოდეთ.
ეს ხო გიორგი გვახარიას პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლო ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic date for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Believe my eyes, so you can see me. It's an act. this is dry. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel or maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Grew up together, two kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high. Just for a moment, I caught her eye. Just a big limousine pulled slowly out of Alice's drive. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel or maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Sally called back, asked how I felt. She said, I know how to help. But I'm still here. You know I've been waiting for 24 years. And then the big limousine disappeared. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. For 24 years I've been living next door. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel or maybe get a second glance. But I'll never get used to not living next door to Alice. No, I'll never get used to not living next door to Alice.
ახლა გავავლოთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
რამდენიმე საათში ბუნოს-აირესში მსოფლიოს მესამე ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშების საზეიმო გასვლის ცერემონია დაიწყება. 178 ქვეყნის წარმომადგენელთა შორის ჩვენი 15 სპორტსმენია, მათთან ერთად არგენტინაში გაემგზავრნენ მწვრთნელები და სპორტის მესვეურნი. საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ლერი ხაბელოვი. არგენტინაში გამგზავრების წინა დღეს ვესაუბრე განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სპორტის დეპარტამენტის ეს უფროს ირაკლი დოლაბერიძეს.
საქართველოს ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობას იღებს უკვე მესამეთ, ეს არის მესამე ოლიმპიური თამაშები ახალგაზრდული, საერთოდ ახალი დაწყებულია ეს პროექტი. 2010 წელს იყო სინგაპურში აღნიშნული ოლიმპიური თამაშები. იქ საქართველო იყო წარმოდგენილი 5 სპორტსმენით, 3 სპორტის სახეობაში და ჰქონდა 1 ბრინჯაოს მედალი. შემდგომ იყო ნანჯინგში 2014 წელს ჩინეთში, სადაც საქართველო იყო წარმოდგენილი 12 სპორტსმენით 7 სპორტის სახეობაში. იქ ჩვენმა სპორტსმენებმა, ახალგაზრდებმა აიღეს 3 მედალი, 2 ვერცხლისა და 1 ბრინჯაოს მედალი. ბუენოს-აირესის ახალგაზრდული ოლიმპიურ თამაშებში საქართველო წარმოდგენილია უკვე 15 სპორტსმენით და ამ 15 სპორტსმენიდან ჩვენ წარმოდგებით 10 სახეობაში. და ეს ძალიან მახარებს და ძალიან კარგია, რომ სპორტის სახეობათა რაოდენობა და რიცხოვნობა იზრდება მონაწილეთა რაოდენობასთან ერთად. აღსანიშნავია, რომ პირველად ხდება, როდესაც ოლიმპიურ თამაშებზე ახალგაზრდებში და ზირებში საერთოდ ალკოჰოლი არასდროს სათამაშო სახეობა მოიპოვა ლიცენზია. ეს არის კალათბურთი 3-3-ზე, სადაც ჩვენი გუნდი წარდგება ოლიმპიურ თამაშებზე. მხატვრული ტანვარჯიში ტაეკვანდო, სროლა, ჭიდაობა, ძიუდო, ძლეოსნობა, თანამედროვე ხუთკიდი, ფარბურთი 3-3-ზე როგორც გითხარით, ჩოგბურთი, ძალოსნობა, ეს ის სახეობებია, სადაც ჩვენი ნაკრები 7 ოქტომბრიდან 17 ოქტომბრის ჩათვლით მონაწილეობას მიიღებს ბუენოს-აირესის 2018 წლის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებზე. მინდა გითხრათ, რომ ხო ტრადიციულად საქართველოს ნაკრები გუნდებიდან ოლიმპიურ თამაშებზე ნებისმიერი ასაკი შეგულისხმობ, ძირითადად მაინც ინდივიდუალურ სპორტის სახეობებზე არის ხოლმე აქცენტი გამახვილებული, სადაც ტრადიციულად ჩვენი სპორტსმენები იღებენ მედლებს, სხვადასხვა სინჯის მედლებს, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს იმდენად განსხვავებული ასაკია და განსხვავებული ფორმატია თვითონ შეჯიბრებების, რომ არ გამოურიცხოთ, რომ ყველა სახეობაში ჩვენს ახალგაზრდებს აქვს შანსი, რომ მაღალი შედეგებისთვის იბრძოლონ. ძალიან შემჭიდროვებული იყო ლიცენზიების მოპოვება, თუმცა როგორც გითხარით, ზრდის დინამიკა სპორტსმენთა ლიცენზიების, რომელიც იყო 2014-სა და 18 შორის 5, 12 და ახლა უკვე 15 სპორტსმენი მაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენმა სპორტსმენებმა, მათმა მწვრთნელებმა, შესაბამისმა ფედერაციებმა მოინდომეს და უახერხეს მიუხედავად ამ შემჭიდროვებული რაოდენობისა ლიცენზიების მოპოვება.
ეხლა მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევი და თქვენ ნებართვით ერთ შეკითხვას დაგისვათ. როგორი შეფასება მიეცით საერთოდ სამინისტრომ ჩვენი ძიუდოისტების გამოსვლას ბაქოში?
ძიუდოისტების გამოსვლას ჯამში თუ შევაფასებთ, ძალიან კარგი იყო. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვქავს უკვე მსოფლიო ჩემპიონი თან ისეთ პრესტიჟულ წონაში, როგორიც არის ძიმე წონა, და პრაქტიკულად ისტორია დაწერილია. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ ასეთ წონით კატეგორიაში მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულიანი სპორტსმენი ვქავს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. ჩვენ ვქავს უკვე მესამე მსოფლიო ჩემპიონი ირაკლი ცირაკიძეს 2007 წლის და 2014 წელს ავთანდილ ჩრიკიშვილის ოქროს მედლის შემდეგ ჩვენმა თუშიშვილმა მძიმე წონასთანმა მოიპოვა ჩემპიონის ტიტული. ამას გარდა ყავს ჩვენ ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედალოსნები ვარლამ ლიპარტელიანის და ამირან პაპინაშვილის სახით. ჩვენ ესეთი შედეგი 2007 წლის მერე არ ქონია გუნდს. ძალიან კარგია, თუმცა თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ გუნდს აქვს იმის პერსპექტივა და იმის პოტენციალი, რომ უფრო მეტი რაოდენობის მედლები და უფრო მაღალი სინჯის მედლები ავიღოთ. რა თქმა უნდა, ამის შანსები არსებობს და ამის პოტენციალი არის. არის მომავალთაობაც მოდის, არიან ჩვენს გუნდში გამოცდილი ძიუდოისტები და ვფიქრობ, რომ მათ შეუძლიათ ძალიან კარგი შედეგის ჩვენება. ეს შეჯიბრება მსოფლიო ჩემპიონატი იმითაც იყო განსხვავებული, რომ ქართველმა სპორტსმენებმა სხვა ქვეყნის სახელით მოასპარეზე, ქართველმა მოჭიდავეებმა გამოიჩინეს თავი და მათაც მოიპოვეს 1 ოქროს, 2 ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლები, პრაქტიკულად უფრო მეტი ვიდრე საქართველოს სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებმა. და ამით მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ძიუდო ჩვენ ქვეყანაში ძალიან პოპულარულია და ქართული კაცის გენში ის ქართული ჭიდაობის ფესვები და ქართული ჭიდაობის საძირკველი ნამდვილად გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ ძიუდო ჩვენთან ძალიან პოპულარულია და ძიუდო ასე ვთქვათ ჩვენი ჭიდაობაც არის, არამხოლოდ იაპონელებისთვის.
თვითონ იაპონელებიც აღიარებდნენ მაგას, როცა შოთა მოიგო ოლიმპიური თამაშები და მერე და მერე წამოვიდნენ ჩვენ ჩემპიონები. რამდენად შესაძლებელია იმ ქართველმა სპორტსმენებმა გადაწყვიტონ დაბრუნდნენ ისევ საქართველოში და თუ ექნებათ მათ უფლება, რომ გამოვიდნენ საქართველოს სახელით ასპარეზობას?
ძირითადად ეს ბავშვები არიან ძალიან ადრეულ ასაკში წასულები, ზოგი დაბადებულიც კი სხვა ქვეყანაში, და ამიტომ მათ მოუწიათ იმ ქვეყნის სახელით ასპარეზობა, სადაც ისინი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობენ. რაც შეეხება ცხოვრების პირობების შეცვლას და დაბრუნებას სამშობლოში, რა თქმა უნდა, მე და ჩვენ სიყვალა მივესალმებოდით ამას, მაგრამ ეს თავიანთი ოჯახების გადასაწყვეტია. ის, რომ ჩვენი სპორტსმენები ცხოვრობენ ძალიან დიდი ხანია, ვარჯიშობენ და გამოდიან იმ ქვეყნის სახელით, ჩვენთვის თან გულსადგენია და თან სასიხარულო, რომ ისინი წარმატებით ასპარეზობენ.
დაბრუნდებიან თუ არა ისინი და იჭიდავენ თუ არა, ეს მომავლის საქმეა და უახლოესი შეჯიბრება, რომელიც თქვენ გელოდებათ, ეს უკვე ბუენოს-აირესია და მე მინდა გისურვოთ კეთილი მგზავრობა და წარმატებით დაბრუნება მთელ დელეგაციასთან ერთად. დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის.
დიდი მადლობა, მადლობა ჩვენს მსმენელებს.
როგორც მოისმინეთ, ირაკლი დოლობერიძე მუცხოეთის ქვეყნების სახელით მოასპარეზე ქართველი ძიუდოისტების წარმატებებზეც ისაუბრა. ფიქრობ, რომ ეს ინფორმაციაც თქვენთვის საინტერესო იქნება. ბაქოში მსოფლიოს ჩემპიონატზე მამაკაცთა შორის ესპანეთისათვის პირველი ოქროს მოპოვების აღსანიშნავად და მსოფლიოს ჩემპიონის ნიკო შერაზადიშვილის პატივსაცემად მისი სახელი დაერქვა მადრიდის გარეუბანში, ბრუნეტეში მდებარე ქუჩას, სადაც სავარჯიშო დადის ქართველი ძიუდოისტი. რაც შეეხება ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებს, ინფორმაციები ბუენოს-აირესიდან მომავალი ორი კვირის განმავლობაში ალბათ თქვენი ყურადღების ცენტრში იქნება. გუშინკი ბათუმში დამთავრდა და საღამოსვე საზეიმო დაიხურა მსოფლიოს 53 საჭადრაკო ოლიმპიადა და ახლა მოუსმინოთ ჩვენ სახელოვან მოჭადრაკეს ნანა იოსელიანს, რომელიც ამ ორი კვირის განმავლობაში ბათუმში იმყოფებოდა ამჯერად ოლიმპიადის დირექტორის რანგში. როგორც მოსალოდნელი იყო, ნანა განსაკუთრებით დაძაბული გამოდგა ოლიმპიადის ბოლო დღე.
ძალიან დაძაბული გამოდგა ბოლო დღე და უნდა ვთქვა, რომ ჩვენთვის ბედნიერი აღმოჩნდა ეს დღე. რაღაც ალბათ ბევრი ვარიანტი არისო ესეთი, რომ სამეულში მოხვედრილიყავით პირველ რიგში, უნდა აღნიშნო, რომ ჩვენმა გოგოებმა გაიმარჯვეს, სომხებს მოუკეს სანგარიში 3-1 და დანარჩენი შედეგები ზუსტად ისე მოხდა, რის შედეგადაც ჩინეთმა სულ ბოლო წუთში გადაარჩინა მატჩი რუსეთთან, ითამაშა 2-2, რუსები გადავიდნენ ჩვენს ქვემოთ გუნდზე და ჩვენ დავიკავეთ მესამე ადგილი. გამარჯვებული გახდა ჩინეთი, მეორე ადგილზე გავიდა უკრაინა. უნდა აღნიშნო ქალების მეორე ნაკრების თამაშიც, რომელიც 19 ადგილი აიღო. რაც შეეხება ბავშვებს, ისინიც ახალგაზრდებს, ისინი თავიდან საშუალო რეიტინგი 56-ე კონტაქტ და ჯამში 51 ადგილზე გავიდნენ. ეს არის ქალების შედეგი, რა თქმა უნდა, მე რავი შევიძახე, რომ მაქსიმალისტი ვარ და მაიდამაიც თავიდან რა თქმა უნდა ოქრო მინდო და განსაკუთრებით ბათუმში, მაგრამ ესეც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი წარმატებაა, უდაო წარმატებაა და მინდა მიულოცო მოჭადრაკეებს, მათ კაპიტანს, დამწვრთნელს ელისბარ უბილავას და ზოგადად ჭადრაკის გაძოლ მესვეურებს.
საერთოდ ორგანიზაციაზე რა სიტყვით?
მოდიან და გულოცავენ, რომ ყველაფერი კარგად ჩატარდა. გვეუბნებიან, რომ ბათუმი ეს იყო იდეალური არჩევანი. გუშინ გაწევდა პირველად, პრაქტიკულად მანამდე სუნციანი ამინდი იყო. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ცოტა უნდა ილაპარაკო, მაგრამ ჩვენ ამას წარმატებით გავარჩით თავი. უდიდესი შრომა ჩავდეს ადგილობრივმა ადამიანებმა, ვინც გვეხმარებოდა ამ ტურნირის ჩატარებაში. და რა ვიცი, მე მგონი ყველაფერმა ნორმალურად ჩაიარა.
ძალიან კარგი. მე ისიც მინდა გითხოთ, ნანა, რომ თქვენ აი თქვენმა ოთხეულმა მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანეთ. მე ისე გრძნობდი აქედან თბილისიდან. თქვენმა შესანიშნავმა ოთხეულმა.
არ გახსნია, მე მგონი ჩვენ ესე ოთხი ერთად ამ დღეს არ გაგვიტარებიათ, რომ ნანა იყო პრეს ცენტრში, ხელმძღვანელობდა პრეს ცენტრს და იქაც ძალიან წარმატებული იყო და ნანა როგორც ყოველთვის იყო ძალიან ენერგიული და წარმატებული, ნონა და მაიაც სულ აქტრიალებდნენ და ეს ჩემი მისიაც ესეთი იყო, რაღაც ტურნირის დირექტორი და უნდა ვიქრათ, რომ პირველად იყო ეს ამბავი და რა ვიცი, მე მგონი რაღაცნაირად წარმატების გავარჩით თავი, თუმცა ძალიან ღელავდით.
ფიდეს კონგრესზე დვორკოვიჩის არჩევის შემდეგ გამოცხადდა, პრაქტიკულად მან დაასახელა ვინ იქნებოდა მისი უახლოესი თანამშრომლები. ძალიან სასიამოვნოა, რომ ვიცე-პრეზიდენტად უნდა ჩვენი ჭადრაკის წარმომადგენელი აკაკი იაშვილი. ზურაზმაი ფარაშვილი ისევ ევროპის ჭადრაკს უხელმძღვანელებს.
ძალიან კარგია ესეც, ასე ვთქვათ, ქართული ჭადრაკის კიდევ ერთი დაფასება და მაღალი შეფასება. ესეც მინდა მიულოცეთ აკაკის იაშვილს ეს გამარჯობა და ველოდებით, რომ ის კიდევ უფრო მეც გააკეთებს ქართული ჭადრაკისთვის. რა თქმა უნდა, ის რომ ზურამ გააგრძელებს თავის ხელმძღვანელობას, ესეც რა თქმა უნდა პატივია ჩვენთვის, საქართველოს ჭადრაკისთვის.
როცა თქვენ დაბრუნდებით ყველანი ერთად თბილისში, გავაგრძელოთ ისევ საუბარი შედეგებზე.
მე სიმადლობა, დღეს ძალიან მღელავდით. აი ბოლო წუთამდე ჩვენი მდგომარეობა არ იყო გადაწყვეტილი, იმიტომ რომ ჩინეთის და რუსეთის მატჩზე ვიყავით დამოკიდებული და აი რა ვიცი, ხუთი ხელმა მეტყობა, მაგრამ გაგვიმართლა და რა ვიცი, მოკლედ დიდი მადლობა.
დღეს რასაკვირველია, შესაძლებელი იყო ფეხბურთსაც გვესაუბრო, მაგრამ ევროპის საკლუბო ტურნირებში ჩვენი გუნდები არ მონაწილეობენ. ამ ეტაპის ჯგუფური ტურნირები მაქვს ხელმძღვანელობაში, ამიტომ დაველოდოთ 13 ოქტომბერს, როცა საქართველოს ნაკრები ანდორას უმასპინძლებს, მერე ლატვიასთან გასვლითი მატჩია და ფეხბურთზე სალაპარაკოც გაჩნდება.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
reputations changeable, situations terrible. But baby, you're a dope girl, and no really care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care?
Everybody's got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on.
I've been fucked up and I've been fooled. I've been loved and ridiculed. Take your senses and night school. Been stuck in a pod, terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, and only with care.
I'm so tired of being alone.
quick, slow. Tell me, does your mother know that you're dancing, where you're dancing? Two-step to the side, hide the tears behind your eyes, 'cause you're dancing, look at you dancing, you're really dancing now. I can't dance, but I'm gonna dance, gonna take my chance.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Sono male situazioni. Quei momenti fra di noi. I distacchi e i ritorni. Capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te, sì, da un po'.
poco